ცხადია მნიშვნელოვანი გამარჯვება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით სტატისტიკის მოყვარულთათვის, იმიტომ რომ მართლაც ასეთი რამ, ვთქვათ, ასეთი წარმატებით ნებისმიერი მოწინავე გუნდიც იამაყებდა, ვთქვათ, მოქმედი ევროპის ჩემპიონის ან მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის დამარცხება ყოველას მიზანია და ამ დამარცხების, ასე ვთქვათ, დაკნინება, ამ გამარჯვების დაკნინება ნამდვილად არ შეიძლება, თუმცა რამდენად ნიშნავს ან რამდენად მოასწავებს ეს გამარჯვება ქართულ ფეხბურთში გარდატეხას, ვთქვათ, და უკეთესობისკენ აღმავლობის დასაწყისად გამოდგება თუ არა, გამოდგება თუ არა ეს მატჩი რაღაცა ახალი ეტაპის დასაწყისად, ამას მომავალი გვიჩვენებს ხოლმე. გადაჭარბებით შეფასებაც არ შეიძლება. ამის თქმა მინდა, რომ ეიფორია უადგილო იქნებოდა ამ შემთხვევაში. რა ვიცი, ნახო, ღმერთ მაქნას, რომ
აი თუ შეიძლება ძალიან მარტივად ვკითხავ, ცუდად ითამაშეს ესპანელებმა თუ კარგად ითამაშეს ქართველებმა?
მე ვფიქრობ, რომ ერთიც და მეორეც იყო, ასე ვთქვათ, ერთიც და მეორეც ვიხილეთ. ახლა ესპანეთის პრესამ ძალიან პანიკური შეფასება მისცა ამ თამაშს, მით უმეტეს რომ ეს ბოლო თამაში იყო ევროპის ჩემპიონატის წინ ესპანელებისთვის, ბოლო, ასე ვთქვათ, გამოცდა იყო ამ გუნდის. და ვისენტე დელ ბოსკეს, ამ გამოცდილ მწვრთნელს და მასაც შესანიშნავ მწვრთნელს ესპანეთის ნაკრებისა, დაატყდა კრიტიკის ქარცეცხლი და მან, ნუ, იმით უპასუხა, რომ საქართველოს ნაკრებმა არ მოგვცა საშუალება, ეს იგი ცარიელი ადგილები არ დაგვიტოვა ინდორზეო და მაგრამ ამის, ასე ვთქვათ, პანიკის და დათესვა ზედმეტი არისო. ახლაო ჩვენ დავინახეთ ჩვენი შეთხოვნები და ვიბრძოლებთ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ეს შეთხოვნები გამოვასწოროთ. პრობლემა ის იყო, რომ ვერ მოვძებნეთ გასაღები, ესე იგი კარისკენ, მეტოქის კარისკენო და აი ეს იყო ჩვენი სუსტი წერტილი. თორე მომენტები რა თქმა უნდა ჰქონდათ და აქ რა თქმა უნდა იმაზე შეიძლება საუბარი, რომ გარკვეულწილად ბედმაც გაგვიღიმა და
მესმის. და მე როგორც ვიცი, ესპანეთი პირველ თამაშს ამ ჩემპიონატის ფარგლებში გამართავს ჩეხეთის ნაკრებთან. დღეს უსმენდი სწორედ ჩეხურ რადიოს და როგორი მოლოდინია, რა სიხარულით საუბრობენ თავიანთ გუნდზე, რა შანსები აქვთ და მე რა თქმა უნდა გული დამწყდა, რომ საქართველოს ნაკრების ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს არ შეგვიძლია ასეთივე ამბებით დავტკბეთ, ესე იგი საქართველოს ნაკრები
არ მიეკუთვნება ზუსტად.
რა ვქნათ ჩვენ ახლა ქართულმა გულშემატკივრებმა?
ჩვენის გადაგვჩენია, რომ უყუროთ კარგ თამაშს, კარგ ფეხბურთს და იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში უკვე საქართველოს მონაწილეობით შედგება ხოლმე ასეთი ჩემპიონატები, იმიტომ რომ ტენდენცია ისეთია, როგორც ვხედავთ, რომ იზრდება
მონაწილეთა რაოდენობა.
შანსი ხო ცხადია, მონაწილეების ზრდასთან ერთად საქართველოს ნაკრების შანსიც იზრდება. ახლა ევროპის ჩემპიონატში 24 გუნდი მონაწილეობს პირველად ისტორიაში და სულ უეფაში თუ სწორად მახსოვს 54 წევრია. ესე იგი თითქმის ნახევარი ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობს.
აქამდე 16 იყო ყოველთვის.
აქამდე 16 იყო, უფრო ადრე 8 იყო, იყო დრო როცა 4 იყო და ასე შემდეგ იზრდება და იზრდება.
და ესე იგი რამდენიმე გუნდი საერთოდ პირველად ჩაერთვება ამ ძალიან პრესტიჟულ ასპარესობაში, მათ შორის ალბანეთი, ჩრდილოეთი ირლანდია, სლოვაკეთი. აი რას ნიშნავს ფეხბურთისთვის ის, რომ პლატინის უეფას აწუკ დისკვალიფიცირებული პრეზიდენტის ინიციატივით მოხდა ეს, ხო, გაიზარდა გუნდების რიცხვი. აი რატომ მოინდომა მან, რას ნიშნავს?
მისთვის ჯერ ერთი ეს, რა თქმა უნდა, ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. ერთთვიანი ტურნირი პოტენციურად უფრო მეტი შემოსავლის მომტანია, მეტი გუნდის მონაწილეობა ასევე ზრდის მასშტაბს ამ ტურნირისა და შესაბამისად იზრდება სპონსორების რაოდენობა, იზრდება ინტერესი, იზრდება შემოსავლები და ასე შემდეგ. ესე იგი ფინანსების ფაქტორი როგორი მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილებაში. გარდა ამისა, ნუ ეს ამას ასაბუთებენ იმით, რომ ფეხბურთის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ ნაკრებებსაც, ისეთ ქვეყნებსაც მიეცეთ საშუალება ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობისა, რომლებსაც ვთქვათ, აი ძალიან მცირე რიცხოვანი ფინალური ტურნირის შემთხვევაში არ ეძლევათ ასეთი საშუალება. ახლა ალბანეთი ალბათ ვერ მოხვდებოდა ვთქვათ, თუმცა ძალიან კარგად ითამაშეს ღოჩი შესარჩევი ტურნირი და სწორედ რაკი ალბანელები ვახსენე, საინტერესო ის არის რომ ბოლო წლებში ალბანელმა ფეხბურთელებმა ძალიან გამოიჩინეს თავისი
რამდენჯერმე ითამაშეს საქართველოს გუნდთან, ამიტომ საშუალება ჰქონდა თვალეგედები.
ხო, ამ ხრივ ძალიან წინსვლა შეინიშნება, დიდი წინსვლა შეინიშნება ალბანეთში და ალბანელ მაგალითად შვეიცარიის ნაკრებში დღევანდელ, აი იმ ნაკრებში რომელიც მონაწილეობს მიიღებს ამ ჩემპიონატში, ხუთი ალბანელი თამაშობს.
Ну, этникури, ხო?
წარმოშობით ალბანელი, ოღონდ ესე იგი ზოგი იქ არის დაბადებული, მართალი ესეც, აი ესეც უნდა ითქვას. შვეიცარიაში, მაგრამ ბევრი არის აი კოსოვოელი ალბანელი, თქვა ლტოლვილი, ანტოლვილები შვილი და ასე შემდეგ და საინტერესოა, ხოჩოს ხვალ თუ არსებს შაბათი, ხო ხვალ არის ისტორიული მოვლენა იქნება ამ ხრივ პირველად ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი ძმა. ისტორიტ ალბანელები, გრანიტ ჯაკა, რომელიც თამაშობს შვეიცარიის ნაკრებში, ითამაშებს თავისი ძმის უფროსი ძმის წინააღმდეგ, რომელიც ალბანეთის ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობს. და ეს არის პირველი შემთხვევა, თუმცა ძმები, რა თქმა უნდა, ერთი გუნდის შემადგენლობაში უწინას ბევრი გვახსოვს, მაგრამ აი ისე რომ ერთმანეთის საპირისპირო გუნდებში თამაშობდნენ, ეს პირველად მოხდება.
მესმის. და ალბათ ბევრ მსმენელს ფეხბურთის ბევრ გულშემატკივარს საინტერესებს, არის თუ არა რაღაც სიახლე იმ ხრივ იმ რეფორმის ჩარჩოებში, რომელიც დაგეგმილი იყო თებერვალში ყრილობის, ესე იგი ფიფას ყრილობის შესაბამისად. ეს არის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება იმის დასადგენად, გავიდა თუ არა გოლი კარში. აი ამ ხრივ რა მოხდება?
კი, ამ ხრივ გადაწყვეტილება თორსე მარტში მიიღეს უეფას კონგრესზე, რომ ეს გოლის ტექნოლოგია, ესე წოდებული, ეგრეთ წოდებული ქორის თვალის ტექნოლოგიას უწოდებენ, აი ამას გამოიყენებენ საფრანგეთის სტადიონებზე. 10-ვე სტადიონზე დამონტაჟებულია ეს აპარატურა, თითო კარზე 7 კამერა დამონტაჟებული. ესე იგი ძვირია, საკმაოდ ძვირად ღირებული ამბავი ეს და ამიტომ არის ცოტა რთული, ამიტომ ითრევენ ფეხს ასე ვთქვათ საყოველთაოდ მსოფლიო მასშტაბით ამის შემოღებაზე. ჯერჯერობით თავს იკავებენ, სავალდებულოდ არ აქცევენ ამას ვთქვათ ეროვნული ლიგებისთვის, იმიტომ რომ არის ბევრი ლიგა, ხა გერმანიაში ამის გაკეთება უფრო იოლია ვიდრე თუნდაც საქართველოში, ხო? ვერ დაავალდებულებს ჯერ ვერც ფიფა და ვერც უეფა რომ ეროვნულ ლიგებში აი ეს ტექნოლოგია დამონტაჟდეს, მაგრამ ამის პარალელურად მაინც იქნება ის ასისტენტი მსაჯი, რომელიც იკვეტრიალებს ხოლმს კარის გვერდზე და აქამდე მისი ამოცანა იყო დაეფიქსირებინა გადაკვეთა თუ არა ბურთმა ხაზი, ესე იგი გავიდა თუ არა გოლი. ამ შემთხვევაში, როცა ეს გოლის ტექნოლოგია ელექტრონულად იმოქმედებს და კამერების საშუალებით, მის ამ მსაჯის მთავარი ამოცანა, ამ ორი მსაჯის, ესე იგი ორი კარის უკან იქნება ეს მსაჯი, ადგილს დაიკავებს, მისი მთავარი ამოცანა იქნება საჯარი მომოედანზე ადევნოს თვალყური აი იმას, რაც ხდება, იმიტომ რომ მსაჯი, მთავარი მსაჯი ყოველთვის ვერ ხედავს ხოლმე,
აი ყველგან ვერ იქნება.
ყველგან ვერ იქნება და იმ სიტუაციებს, აი განსაკუთრებით ბევრი ფეხბურთელი როცა ერთდროულად საჯარიმოში, იქ ზოგჯერ ეპარება ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტები.
დათო, აი რაც არ უნდა ვისაუბროთ სპორტულ მხარეზე ან ტექნიკურ მხარეზე, სიახლეებზე, ისტორიულ მახასიათებლებზე, თავიდან ვერ ავირიდებთ მთავარს, ეს არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების ზომებით ეს არის სრულიად გამორჩეული ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატისთვის. მას შემდეგ რაც შარშან პარიზში განხორციელდა სისხლის მუხრელი თავდასხმები, ეს იყო ნოემბერში, დაიღუპა 120 ადამიანი. ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ, რომ რამე მსგავსი არ მოხდეს, ამიტომაც ბუნებრივია, რომ უსაფრთხოების მკაცრი ზომებია მიღებული. აი ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ გულშემატკივრები შეფასებები, როგორ აფასებენ ამ უშიშროების ზომებს ყოველფეხის ნაბიჯზე პოლიციელს თუ არმიის ამომადგენელს.
When we arrived like 5 minutes ago.
რაც ჩამოვედით, სულ 5 წუთია უკვე დავინახეთ რამდენიმე ადამიანი ავტომატური იარაღით, პოლიციელები და უშიშროების ძალები. ამიტომ ვფიქრობ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, კი დასულია. და მაინც ცოტა შეგეშინდება კიდეც, ამდენი ხალხი რომ დადის იარაღით. იცით, ჩვენ ნორვეგიიდან ჩამოვედით. კი ვერასოდეს ვერავის დაინახავთ ასეთი იარაღი.
სამწუხაროდ ფიქრობ გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობთ.
ჩემი აზრით კარგია რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცები ხდება და უსაფრთხოება გვჭირდება.
აი, როგორც მოისმინეთ, გულშემატკივრები პრაქტიკულად ერთხმად ამბობენ, რომ ძალიან კარგია უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზომები რასაკვირველია ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას. დათო.
აი, ამ შეზღუდვის ერთ-ერთი დასტური ისიც არის, რომ საფრანგეთის მთავრობამ მოუწოდა რესტორნების მფლობელებს, ბარების მფლობელებს თავი შეიკავონ გარეს ღია ცის ქვეშ ჩვენებებისგან. რაც ყოველთვის სასიამოვნო თანმდევი მოვლენაა ხოლმე ესეთი ჩემპიონატების და ეს თუ გამოაკლდა ეს ელემენტი რა თქმა უნდა ბევრს წააგებს ვთქვა აი პარიზის ქუჩებში რომ მოდიხარ ეგეთ დროს და აი გარეთ უყურებენ ამ დიდ ეკრანებზე და თუნდაც პატარა ეკრანებზე ყოველ შემთხვევაში რესტორნებთან გარეთ რო ზის ხალხი და ფეხბურთით ტკვება ეს თუ არ იქნა მართლა ძალიან სამწუხარო იქნება
მოკლედ მათაც ქართველ გულშემატკივრის არ იყოს ის ხედავთ რომ კარგი მატჩების იმედი კონდეთ, აი როგორია შენი პროგნოზი, ვის აქვს ამ ტურნირში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატში წელს გამარჯვების შანსები?
მე ვფიქრობ, რომ საფრანგეთს ექნება და გერმანიას საუკეთესო შანსები, ასე მგონია, თუმცა ორიგინალური არ არის ეს მოსაზრება, სხვათა შორის ბუკმეკერები ზუსტად ასე ფიქრობენ. და ესპანეთიც შეიძლება ვთქვა, აი მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი ისეთი ძლიერი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, რომ თავისთავად ყოველთვის ფავორიტებს შორის იქნება. საუბარი არის აი რასაც ეძახიან ანდერდოგებს დასავლეთში, ასეთი შეიძლება აღმოჩნდეს ბელგია, რომელსაც ყავს ძალიან ახალგაზრდული გუნდი, პერსპექტიული გუნდი ძალიან, რამდენად შეძლებს ვთქვა ეს გამოუცდელი გუნდი დიდ აი ესეთ მეტოქეებთან გამკლავებას, ეს ძნელი სათქმელია. და ნუ ინგლისიც საკმაოდ კარგი გუნდია, მე ვფიქრობ, რომ ნახევარფინალამდე დიდი შანსი აქვს რომ მიაღწიოს და ნახოთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. მსმენელ შევახსენებ, რომ მეათე სტუდიის სტუმარი იყო დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, და საუბრობდით ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. ის სულ რამდენიმე საათში აიღებს სტარტს.